Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani hokimi Oliy sud qarorini bajarmayotgani haqida xabar tarqaldi. Xabar 60 yoshli Xadicha Umarova tomonidan yozilgan. Mazkur holat yuzasidan majburiy ijro byurosi Samarqand viloyat boshqarmasi matbuot xizmati munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, Kattaqo'rg'on tuman hokimligi fuqaro Xadicha Umarovadan 123 million so'm qarzdor bo'lgan. Fuqarolik ishlari bo'yicha Kattaqo'rg'on tumanlar aro sudining joriy yilning 8-sentyabrdagi ijro varaqasiga asosan qarzdor Kattaqo'rg'on tuman hokimligidan undiruvchi Xadicha Umarova foydasiga 120 million so'm moddiy zarar va 3 million so'm ma'naviy zarar jami 123 million so'm undirish to'g'risidagi ijro hujjati bo'lim ish yurituviga 13 oktyabr kuni kelib tushgan va ijro ishi qo'zg'atilgan. Olib borilgan ijro harakatlari davomida 8 noyabr kuni qarzdorning g'aznachilik bo'limidagi hisob raqamiga band solish va g'aznachilik bo'limi zimmasiga majburiyat yuklash to'g'risidagi qaror chiqarilib, Kattaqo'rg'on tuman g'aznachilik bo'limi boshlig'iga topshirilgan. Olingan javob xatiga asosan qarzdor Kattaqo'rg'on tuman hokimligiga tegishli bo'lgan barcha hisob raqamlariga band solinganligi ma'lum qilinadi, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.